Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Пловдив слушате на 105,4 МГц. За Карлово на 102,9. За Смолян на 107. За Велинград на 102,6 МГц. Българско национално Дарик Радио.
Продължаваме програмата на Дарик с поредното издание на новата ни рубрика «Ако бях кмет», в която ви срещаме с хора, които най-вероятно партийните централи ще номинират в предстоящия местен вод за управници на града на тепетата, или по-общо казано търсим тяхната визия, техните идеи и проекти за развитието на Пловдив. След председателя на ДСБ Пловдив Йордан Иванов и кмета на район Южен, който е и председател на местната организация на ВМРО Борислав Инчев, гост днес ще ни е председателят на групата на БСП в Пловдивски общински съвет и директор на английската гимназия Николай Радев. За радикалните мерки, които той би взел за справяне с незаконното строителство в ромските махали, за бюджет 2019, за замърсения въздух, за трафика, за някои от неслучилите се културни и инфраструктурни проекти на Пловдив, за корупцията и предстоящите европейски и местни избори, чуйте следващия разговор на Искра Койчева с Николай Радев.
Ако бях кмет.
Ако бяхте кмет, господин Радев, какви радикални мерки бихте взели за справяне с незаконното строителство в ромските махали? Може ли според вас кметовете сами да се справят или трябва да има намеса на държавата?
Пловдив, като един голям град с наистина голяма общност от тези етноси, много е трудно кмета да се справи сам, но той може да направи много голяма част и вече държавата да бъде един помощник в дейността. На първо място трябва да се спре с това незаконно строителство. Ние виждаме в етническите квартали, че се бутат по няколко постройки на година, но всъщност тези, които израстват в последствие, са много повече. Така че първата стъпка е категорично да се спре новото разрастване на тези незаконни постройки. Още повече те са толкова нехигиенични и толкова са нездравословни за хората, които живеят вътре, че държавата и общината трябва наистина да предприемат сериозни мерки в това. Втората стъпка, която е задължително да предприеме кмета, е да опише пълно всички жители на тези, как би ги нарекли, махали, квартали, защото в тях, според мен и според, мисля, че всички пловдивчани, живеят хиляди, които не са регистрирани адресни, които никой не познава. А сред тях има и много деца. И всички тези деца, които не посещават училище, утре ще бъдат клиенти или на социалните служби, социални помощи, защото ще бъдат неграмотни, или пък на други правораздавателните органи, защото те по някакъв начин ще трябва да се търсят начин за прехрана. Така че, ако ние не вкараме всички деца в училище задължително получат образование, само след 10 години държавата ще изпита невъзможност да изхранва тези хора. И третата последваща стъпка вече е да пристъпи наистина към едни планове, където да бъдат задължени, ако искат да живеят в тези квартали, да се закупят или поне да ползват право на строеж, което дава право закона, за да построят и незаконни постройки.
БСП не подкрепи бюджета на Пловдив за 2019 година. Ако трябва да го определите с една дума, коя ще е тя?
Той е безидеен бюджет, той е без приоритети в него. Той не е насочен към гражданите на Пловдив. Той е епизодично разпределя средства в различни улици, булеварди, в различни насоки, преразпределяш държавните дейности към училища и към здравеопазване. Той няма визията какво ще остане в Пловдив след този кмет. Този град има нужда от нов начин на растеж, от нови сгради, от нова култура. Така че с една дума той просто е безприоритетен и без идея.
Ако бяхте кмет, как би изглеждала капиталовата програма на Пловдив?
Капиталовата програма на град Пловдив през тази година е разхвърлена. Тя няма целенасочеността си. Тя трябваше да бъде насочена предимно към културната инфраструктура, защото ние имаме едни 20 милиона, които дали правителството за това, че сме европейска столица на културата. Но нищо от това, което беше заложено в апликационната форма, с която спечелихме това високо звание тази година, да сме европейска столица на културата, няма да се реализира. Вие виждате, че огромната част от тези пари отидоха за плочките на централния площад. Така че оценката каква да е за капиталовата програма? Отново повтарям. В Пловдив нищо ново няма да се случи през мандатите на този кмет.
Има ли корупция според вас, господин Радев, в управлението на града?
Думата корупция всеки гражданин на България знае, че има и за съжаление до сега никой не е доказал. За мен, за да не стана аз подсъдя вместо тези, които би трябвало да бъдат, няма да произнасям тази дума, ще кажа друго. За мен цените, по които се извършват ремонти в цялата държава, в които се извършва строителство на пътища, на магистрали, в цялата държава са завишени не само с проценти, според мен дори с пъти. А пък къде отиват разлики, че вече това се работа на правораздавателните органи да отговорят.
Ако бяхте кмет, какво бихте направили, така че да облекчите местния бизнес?
Местният бизнес има нужда от няколко насоки в своето облекчаване. Първо в администрацията. Много тежка администрацията в Пловдив. Вие знаете колко много народ е назначен в момента по какви ли не службички. Много облекчаване, много насочване към начин чрез интернет, чрез дигиталност за работа с бизнеса. Второто, което може да бъде подпомогнат бизнеса, е огромният проблем с транспорта в Пловдив. Вие знаете какви задръствания са. Всяка една дейност, която трябва един човек да извърши в другия край на града, му отнема часове. Ето това е, което много сериозно трябва човек да насочи. И разбира се, следващия кмет трябва да потърси и защо не се реализира транспортния проект и къде отидоха парите по него. Така че бизнеса има нужда от облекчаване на възможностите за работа и тогава вече той сам ще намери начина как да се развива.
Казахте, че едно от нещата, които бихте направили за да облекчите местния бизнес е да облекчите трафика. Как бихте го сторили?
Именно като се потърси начина и задължението на фирмите, които прибраха парите по транспортния проект и не го реализираха. Нали? Трябваше да имаме интелигентни ситуари, които да подпомогнат задръстването. Трябваше да имаме облекчаване на градския транспорт с цел хората да започнат да предпочитат да се движат с градски транспорт, вместо да висят с часове в трафика. Така че именно насоката към това, което научно беше разработено за да се случи в Пловдив и не се случи, ако това бъде реализирано, мисля, че нещата в Пловдив ще се облекчат. Разбира се, нов начин, ново обмисление на паркирането, особено по големите булеварди, където бяха създадени по неизвестно за мен причини, бяха създадени паркоместа. Всичко това просто е един нов поглед и то професионален поглед върху движението в Пловдив.
Маркирам още два от големите проблеми на Пловдив – мръсният въздух и липсата на достатъчно паркоместа. Ако бяхте кмет, какво бихте направили в тази насока?
От това, което общината най-бързо може да направи именно в сферата на транспорта. Виждаме Софийска община, че в дните с тежко замърсяване преминава към съвсем друг начин, дори с ограничаване на влизането на коли в централната част. Ние можем да облекчим транспорта в Пловдив, да облекчим трафика и по този начин веднага ще се почувства подобряването. Но и нека да кажем нещо друго. В Пловдив по програма и по договор улици трябва да се мият много често. Само че ние какво виждаме, че се случва пролетно, лятно и есенно време. Вървят ини машини, които могат да кажа, че разкалват улиците, капи някаква вода от струйниците на тези машини, реално миене на улици на Пловдив няма. Така че ето е нещо друго. Честотата също е важен момент в запушаването на въздуха.
Готов ли сте, господин Радев, да приемете номинацията на БСП за кандидат за кмет на Пловдив на предстоящите избори през октомври? Града усилено се говори, че точно вие ще бъдете човекът от БСП, който ще бъде кандидатът за кмет на Пловдив.
Еми, първо аз не знам дали някой ще ми издигне за кандидат за кмет, така може да приемам номинация. Има много време, при това има една по-важна задача. Да представим пред гражданите на България нашата европейска програма. Т.е. да спечелим евроизборите, след което мисля, че ще спечелим и местните избори.
Кои сте са според вас другите кандидати за кмет на Пловдив?
От другите политически сили?
Да.
Като цяло, като гледам в Пловдив, всички ще са стари муцули. Няма, за съжаление, да видим някакъв нов повей на вятъра. Тези, които са били или тези, които са се кандидатирали за кметове, отново мисля, че миналите избори листата ще се повтори на 90% като имена, което не е полезно за това.
Смятате ли, че европейските избори, които са през май месец, ще дадат отражение на местните избори през октомври?
Разбира се. Резултатите, които ще покажат различните партии на европейските избори, са един вид проверка и за местните избори, защото трябва да си кажем, че по принцип хората не приемат европейските избори като толкова важни за тях, защото наистина много малко усещат от това Европейския съюз, доколко подпомага икономиката, доколко подпомага всички дейности в държавата. И там участието на хората наистина като проценти е доста по-малко. Но все пак това са твърде, че ядра на политическите партии ще бъде много показателно какво става като настроение на хората в България.
Освен, че явно те ще бъдат проверка, европейските избори могат ли да доведат според вас, разбира се, до пресрочни избори?
Практиката, за съжаление, за нас не е много приятна. Точно това показва. Когато ние загубихме евроизборите, изведнъж се оказахме сами на политическия фронт. Нашия тогавашен коалиционен партньор ДПС много бързо ни предали. И се оказа, че стигнахме до предсрочни избори. Така че много логично е, когато една политическа партия, която управлява държавата, се види, че няма доверието на хората, да се подаде сама и да се отегли от властта.
Кой се очаква да издигне БСП в надпреварата за Европейския парламент?
Кандидатури в БСП със сигурност ще бъдат издигнати не една и две, защото в момента всъщност текат събранията, на които се издигат номинациите, след това ще минат през за Пловдив районни конференции, в другите общински, след това и градска конференция. Но в крайна сметка Националния съвет на партията по наше усещане ще определи листата, хората, които ще участват и тяхната поредност. Ние, ако сте забелязали, станахме толкова демократична партия, че е много трудно предварително някой да каже кой реално ще влезе в листа. Всички подредби, избори, издигане на кандидатури, дали ще бъдат за съветници или за евродепутати, стават с едно гласуване, което може да изненада дори самите нас, които сме вътре от много години в партията.
Какво очаквате от културната 2019 в Пловдив?
На сесията, на която обсъждахме туристическата програма на града, заявих на кмета, че нашата партия е силно притеснена и че ще поискаме извънредна сесия, на която да получим категорично отчет и да поставим новите задачи, защото натъртих на три пъти в Общинския съвет, че за нас този управителен съвет на фондацията не се справя с отговорните задачи, с които трябваше да се справи. Защото виждаме, че след откриването този месец няма нито реклама, няма шумени по медии, няма това, което за Пловдив ще бъде полезно, защото не само културата в града ни, но тя е свързана и с бизнеса, и с туризма, и с хотелиерството и ресторантите. Тоест, това, което очаквахме, този бум, който ни беше обещаван от кмета, той просто не се случва. Ние сме силно притеснени какво ще случи с културата. Ясно е, че няма да бъдат изградени тези обекти, които трябваше да бъдат направени като Кинокосмос, като Острова на Адата, като Тютюневия град. Това нещо няма да се случи. Поне да се случи културната програма. Хората, пловдивчани и гости на Пловдив да видят бележите имена, да видят изложби, да видят нещата, които една културна столица трябва да осъществи. Ние сме притеснени, пак казвам това, че няма да се случи.